ir iesaistīts tādu uzņēmumu logo kā DPD, Omniva, arī figurē citu, kur ir kompāniju nosaukumi. Tā ir skaita tie, kuri nav īpaši izplatīti Latvijā, tādi kā Pony Express un citi Express piegāžu uzņēmumi. Piedāvājot opciju norēķināties caur šo kurjera pakalpojumu sniedzēju, potenciāliem pārdevējiem tiek nosūtīts links. Mums ir vairāk iesniegumu, kur cilvēki ir ievadījuši šos datus, tā skaitā arī karšu datus, pats galvenais CVV kodu, kas atrodas kartei otrajā pusē, kas arī ļāvis krāpniekiem veiksmīgi pabeigt šo pikšķerēšanas kampaņu.